Zanimljivo je naslovest što smo čuli malo prije. Ti kažeš da najsigurnije mjesto u svijetu će biti u Zagrebu? Zanimljivo. Kad čujemo o tome, kad čitamo otkrivenje, možemo biti iskreni i kažemo da sve zvuči kao bajka. Teško vjerovati. Ono što mi čitamo o otkrivenje je tako strašno. Ne želimo to vjerovati. To je vrlo teško. To je kao da moramo vjerovati da Bog je stvorio sve u roku 6 dana. To je teško vjerovati. Ali Biblija kaže da njegova riječ je uvijek istina. I sve što on kaže je istina. Ovo nije bajka, ovo nije mit. Naš spasitelj, Isus Krist, dolazi natrag. On će vladati na zemlji, on će sjesti na prijestolju Davida, on će vladati 1000 godina na zemlji, nakon toga svi mi ćemo uživati novi život u novim nebesima, na novoj zemlji, za uvijek s Isusom Kristom. To je istina. Biblija to kaže. Moramo to vjerovati po vjeri. Baš kao vjerujemo da naš Bog je stvoritelj. Ima početak svega, ima kraj svega. I onda ima vječnost. Ali ja priznajem, kad ja čitam otkrivenje, ponekad ja vidim Boga na način koji, ne želim ga vidjeti na taj način. On je sudac. I ono što čitam ovdje je strašno. Poanta je da prije nego da Isus može doći natrag, Bog će očistiti cijelu zemlju od grijeha i griješnika. To nije lijepa slika. Zbog toga, prije nego da proučavamo otkrivenje danas, može dobro da samo razmišljamo o Bogu i o osudi. Zamislite mladića koji je rano u svom životu počeo donositi loše odluke. Možemo reći da je živio budalasto i se pritelio sa pogrešnim ljudima. Slijedio je pogrešni put i konačno je živio kao zločinac. I onda recimo da jednog dana u činu ljutnje ubio je jednog čovjeka. Što se događa? Mi znamo. Nakon toga, naravno, on staje pred sucem. Je kriv. I na temelju jasnih dokaza sudac osudi njega, ovog mladića, na život u zatvoru. Ili možda ovisi o zemlji gdje živite, možda na smrti. Ali možemo reći da sudac u našoj priči je osjećajan, suosjećajan i ljubazan. On može shvatiti da ovaj mladić je postupao budalasto i je učinio nešto u žaru trenutka. Može, on je znao da ovaj čovjek, ovaj mladić nije htio ubiti nekoga, ali sudac je ograničen sa zakonom, sa svom naravi. Sudac je pošten. Zbog toga on je treba učiniti ono što nije htio učiniti. Zbog toga je osudio mladića da pati u cijeli život u zatvoru. Moj poanta je sudac. Nitko koji je pravedan, voli osuditi nekoga u smrti ili u zatvoru. Ali ovaj sudac je trebao razmišljati o drugima. Možemo reći da njegova osuda je bila za dobrobit društva koje želi živjeti u sigurnosti. Jer ubojice su opasni. Dakle, da bi zaštitio nevine, da bi dao pravednu kaznu za zločin, sudac je trebao biti vjeran, mi smo pjevali o vjernosti, mora biti vjeran zakonu i dobrobitu društva. Ok, ja se nadam da razumete što ja kažem. Ja se nadam da vi razumete da na neki način govorimo Bogu. Bog je pun ljubavi. On je milostiv, ali također je sudac. To znači da, budući da on ljubi nas i da on hoće zaštititi nas od grijeha, od posljedice grijeha, on će suditi, osuditi grijeh i kazniti griješnike. On će očistiti cijeli svijet od grijeha i griješnika, da njegovi prijatelji, njegova djeca mogu živjeti u miru i pravednosti i u blagoslovu Isusa Krista na zemlji. Očišćenje mora se dogoditi prije vlasti Isusa Krista. Ali moramo razumjeti nešto kad čitamo otkrivenje. Mi znamo što kaže Rimljanima 6.23. Plaća je grijeha smrt. I Bog kaže u Ezekiel 18.20, ona duša koja se griješi, ta će i umrijeti. Mi razumijemo da plaća grijeha je smrt. I Bog je vjeran, ne samo da bi bio milostiv u spasenju, on je vjeran suditi, osuditi griješnike, kazniti griješnike. Ali ja samo želim da slušate nešto sada, jer Bog govori o sebi u Ezekiel 18.23. Govori o sebi i pita retorično pitanje. Zar je meni imalo stalo da umre zlotvornik, a ne da se odvrati od putova svojih i živi? Što Bog kaže ovdje? Ako on mora osuditi grešnika, ako on mora kazniti grešnika u paklu, za uvijek, to njemu nije ugodno. On ne želi to raditi. Bog je spasitelj. Naravno, on je sudac i on će suditi svijet. Ali prije svega je spasitelj. On ne želi suditi svijet, on želi spasiti svijet. I taj stav je vrlo važno da mi to razumimo prije nego da dolazimo ili otvorimo otkrivenje. Otvaramo otkrivenje. Bog ne želi kazniti griješnike, on hoće spasiti griješnike. Ali budući da je dobar i svet i pravedan, da je sudac, on mora zaštititi njegovu djecu od grijeha, on mora ispuniti svoje obećanje, kraljestva, spasenja, pravednosti, mira. I sve te stvari zahtijevaju očišćenje, kaznu, osudu. I to je priča otkrivenja. U ovoj knjizi mi vidimo vjernost Božju. Bog je uvijek vjeran, kao što smo pjevali. Bog zauvijek je vjeran. Vjeran da bi ispunio svoje obećanje osude, vjeran da bi ispunio svoje obećanje spasenja. Ali moramo reći da kad čitamo otkrivenje, to može biti bolno i radosno istovremeno. Na neki način smo zbunjeni kad čitamo otkrivenje. Postoji nešto u nama koji mi kažemo, ne, ja želim vidjeti pravednost na zemlji. I kad čitamo što će se dogoditi, mi mislimo, wow, ja ne bih nikad mogao zamisliti takvu osudu. Ali to je otkrivenje. Ali moramo razumjeti da Bog je spasitelj koji hoće spasiti griješnike, a ne kazniti griješnike. Ne samo to, što vidimo u otkrivenju je odgovor molitvama ljudima u nebu i ljudima na zemlji. Kao što ste već vidjeli u 6.10, mi vidimo mučenike u nebu i oni se mole. Dokle, gospodaru, sveti i istiniti? Zar nećeš suditi i svetiti krv našu na onima što prebivaju na zemlji? Oni kažu, oni su nas ubili. Oni mrze tebe. Oni su bogohuljitelji. Kad ćeš ih suditi? I onda Bog kaže, ne, ja sam vjeran. Ja sam svet. Ja ću pripremiti put za svog sina Isusa Krista. Ja ću očistiti svijet da svi vi možete živjeti u miru i u pravednosti. I to je priča što mi vidimo od 6. do 18. poglavlja. Ovo je Božji gnjev. Uistinu Božji gnjev. Svijet nije nikad vidio ono nešto što, kao što vidimo u ovoj knjizi. Ovo nije samo progonstvo, bol, bolest, patnja. Ovo je Božji gnjev. Sve što mi čitamo i mi moramo razumjeti, Bog je autor svega. On je uzrok svega. Ovo nije grijeh svijeta, ovo nije plan Sotone. Bog je sudac. I sve što mi čitamo ovdje, i strašno je, dolazi izravno od Boga. Ok. Bog je vjeran. No, prije nego da idemo dalje, uvijek ja znam da ponekad je nama zbunjujući. Ja nisam bio tu prošli tjedan, pa ne znam točno što si rekao, ali evo je jedan način kako mi možemo razumjeti ovu osudu. Mi čitamo riječi kao pečat, truba, čaša i mi mislimo, pa što to znači? Što je truba? Što je pečat? I sve. Samo moramo razumjeti da sve što mi čitamo ovdje, to će se dogoditi, nije mit, nije bajka, to će se dogoditi u budućnosti, velikoj nevolji. 7 godina na zemlji. I ove pečati, trube i čaše, oni su samo riječi. Nemojte zabrinuti ovim riječima. Ako je truba, ako je pečat, to nema veze. Oni su 21 osuda koji dolazi od Boga. Oni će početi u početku velike nevolje, oni će završiti na kraju velike nevolje. Mi ne možemo reći, ok, ova osuda, ovaj događaj će se dogoditi u ovom vremenu. Nama je teško to reći. Samo da znate da ove osude će se dogoditi od početka do kraja velike nevolje. I još jedna stvar. 7. pečat, to uključuje 7 truba. 7. truba uključuje 7 čaše, kao teleskop. Ja se nadam da to nije zbunjujući. Samo, ako je, samo razmišljite o tome ovako. 21 događaja koji će iskazati ili pokazati Božju srdžbu na zemlji. Ok? To je to. Idemo dalje. Jer ono što ja želim da vidimo danas je da ja mislim da već ste gledali u 6. poglavlju prvih 6 pečata. Lažni mir, svjetski rat, glad, potresi, smrt, božanska osuda, kozmički tama i uništavanje. I onda sad smo na 7. pečat i to je nebeski tišina i početak 7 truba. Ok, samo želim reći, danas samo da znate kamo idemo, da nije vama zbunjujući, mi ćemo vidjeti 3 aspekta Boga danas. Božje vjernosti. Prvo, Bog je vjeran u osudi. Na kraju, Bog je vjeran u otkupljenju ili spasenju. Ali između njih, mi ćemo vidjeti u 10. poglavlju što Bog kaže o svojoj osudi, o svojoj vjernosti. Vjeran u osudi, vjeran u spasenju i između njih mi ćemo vidjeti što Bog kaže o tome. To je plan, to je nacrt, propovjedi i ja se nadam da možemo završiti sve. Prva stvar, prvi aspekt što budemo vidjeli danas je Božja vjernost u osudi. Na kad gledamo na 8. poglavlju, mi vidimo da ovo je 7. pečat i kao što sam rekao, to uključuje 7 truba. I mi vidimo da u nebu I vrlo je zanimljivo, jer već smo vidjeli šest osuda, ali bit će 30 minuta tišine u nebu, kada na neki način svi čekaju ovaj sljedeću seriju osuda. Na neki način oni mogu osjetiti težinu ili ozbiljnost Božje gnjeva u tom trenutku. I kada oni trebaju malo odmor prije nego da idemo dalje. Ako se sjećate prošli tjedan kad Nenad je propovjedao tome, na neki način mi smo umorni od toga. Jer vidimo ovu osudu, drugu osudu, treću osudu, četvrtu osudu. I mi smo umorni jer to je previše. I kada nebo kaže, ok, smirimo se malo, dišemo, ovo je vrlo ozbiljno, idemo dalje. Vidimo još jednu stvar. Od 3. do 4. stiha mi vidimo ono što sam već rekao danas, da Božja osuda, Božji gnjev je odgovor molitvama vjernika u nebu i na zemlji. I onda u 5. i 6. stih mi vidimo da će biti još jedan veliki, ogromni potres i onda Božja ili oluja Božje gnjeva dolazi i otpušta 7 zastrašujuće osude protiv neprijatelja Božje. Bog je autor svega. I onda ove osude se zovu trube. Prva truba je u 7. stihu 8. poglavlja. I prvi anđel zatrubi i nastadoše tuča i oganj pomiješani s krvju i budu bačeni na zemlju i trećina stabala izgorje i sva zelena trava izgorje. No, mi ćemo ići kroz ove osude vrlo brzo danas. Ja se nadam da će biti vama poticaj da proučavate otkrivenje osobno i dublje, ali mi ćemo ići jako brzo danas. Mi smo već vidjeli u 5. stihu da je bio veliki potres. I možda, mi možemo razumjeti da to može lako uzrokovati vulkanske erupcije cijelom svijetu, koji bi izbacivali lavu, i možda to je lava, u atmosferu. I to bi mogao uzrokovati oluje i tuču. Vidite da jedan događaj može biti uzrok na mnogim posljedicama. Ja vjerujem da mi to vidimo ovdje. Jedan veliki potres i to uzrokovaje vulkanske erupcije i mnoge druge stvari kao oluje. Možemo vidjeti ono što, kao što sam pisao ovdje, nasilna oluja, atmosferi, probleme u atmosferi. Ali najveća šteta prve trube je da jedna trećina biljnog života je uništen. Ako samo čitamo to, mi mislimo, ok, dobro, mi smo izgubili jednu trećinu biljnog života. Ali ako ste proučavali, ako ste učili biologiju ili u školi, vi znate što to znači. To će poremetiti ravnotežu života. Budući da je naša razina kisika ovisi o biljnom carstvu. Razumite što kažem? Biće teže disati nakon toga. Mi nećemo imati kisik u atmosferu kao što smo imali prije. Nakon ovog događaja biće jako teško disati i živjeti dalje. Ok, moramo ići brzo. Druga truba, 8 i 9. I drugi anđel zatrubi i nešto kao gora velika ognjem zapaljena bi bačeno u more. I trećina mora posta krv. I iz izgibe trećina stvorova u moru što imaju život i trećina plovila propade. Na dok ljudi još uvijek se pate u posljedicima tuče i ognja, nešto kao velika planina, nije planina, kao velika planina, pada u moru. Mi ne znamo što to znači, ali čini nam se da to bi bio meteorit ili asteroid. Nešto koje će ići u atmosferu ovdje i će pasti u moru. Ovo nije film, ovo je istina. I samo da znate da ako nešto kao velika planina, veliki meteorit, pada u moru, ta eksplozija će biti mnogo veće od atomske eksplozije. Mnogo. Kako znamo, štete je uništavanje trećine mora. To su posljedice te eksplozije. To su posljedice tog događaja. Ovaj događaj je nezamisliv. I mi možemo reći da taj dan, taj trenutak će biti strašan. Ali možete zamisliti kako će to biti psihološko? Ako svi to vide i sad smo u jednom trenutku smo izgubili trećinu svjetskih mora i onda život u moru. Naravno, otrovana voda tako može uzrokovati smrt trećine morskog života. I ako naš tekst ne spominje životinje na zemlji, gotovo je sigurno da je takav kataklizmički događaj će uništiti život na zemlji također. Smrt svugdje. Dok čitamo ove osude, ja bih htio da vi razmišljate o tome emocionalno, psihološko. Da ljudi to vide. Izgubili smo kisik. Ne, samo sad je nama teško disati. Izgubili smo ekonomiju sa brodovima. Jedna trećina brodova su uništeni. Jedna trećina svjetskih mora gotovo. Život u moru, život na zemlji. Sve se mijenja. I neće biti bolje, bit će gori i gori. Ova katastrofa će imati nemjerljive posljedice tjelesno, psihološko i ekonomsko. Treća truba. I treći anđel zatrubi i pade se neba zvijezda velika, gorjela je kao zublja i pade na trećinu rijeka i na izvore vodne. Razlika između meteorita i meteora je jedan padne u cjelitosti u atmosferu, drugi razbije. Druga truba, mi čitamo da ta velika planina je pao, je ostao netaknut i pao u moru. Ali ovaj put, ova zvijezda ili meteor ili kometa će razbiti kad ulazi u atmosferu, a vatrene krhotine će pasti u svjetskim rijekama i izvorima vode. Vrlo jednostavno. To će otrovati izvore slatke vode i mnogo će umriti zbog toga. Moramo ići dalje jer želim završiti sve. Četvrta truba. I četvrti anđel zatrubi i bi udarena trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda tako da trećina njih potamni i dan izgubi trećinu svojega sjaja i tako i noć. Sad Boži gnjev će utjecati na sunčev sustav. Svjetlost od sunca, mjeseca i zvijezda će biti smanjena za trećinu. Dani će biti potamni. Možda sve će izgledati kao, ja ne znam, poput sivkaste svjetlosti na neki način. Možda kao magla. I čak i noći će biti tamniji. To je samo jedna stvar. Ali ako razmišljamo o tome, ako to se događa, mi znamo da će biti gubitak topline od sunca. I to će drastično utjecati na zemlju. Temperature će pasti značajno. Vremenski obrasci i morske mjene će se mijenjati. To će uzrokovati nasilne i neprevidljive oluje i morske mjene. Biće veliko uništavanje usjeva i naravno više i više smrti. Nažalost, to je samo početak. Sad idemo u deveto poglavlje i možemo vidjeti petu trubu. A ne možemo čitati sve, to je od 9.1 do 12. Ali ja ću čitati od 3. do 6. stiha, jer ova truba, ova osuda je vrlo zanimljiva i vrlo je strašna. I iz dima izađoše na zemlju skakavci, 4. stih, i bi im rečeno da ne naude travi zemalskoj nit i kojemu zelenilu, nit i kojemu stablu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božega na čelima svojim. I bi im dano da, ne da ih ubijaju, nego da ih muče 5 mjeseci, a muka od njih je kao muka od štipavca kad ubode čovjeka. I u one dane ljudi će tražiti smrt i neće je naći. I poželje će umrijeti, a smrt će bježati od njih. To je vrlo strašna osuda. Ali što ili tko su ovi skakavci? Njihov izgled se nalazi od 7. do 10. stiha i to je strašan i to je dobro da čitate to kod kuće, ali ja vjerujem da 12. stih nam daje identitet. 12. stih. I imaju nad sobom kralja, anđela bezdana, hebrejski mu ime Abaddon, a na grčkom ima ime Apolion. Abaddon i Apolion, to je isto, znači istu stvar, rušilac. Ja vjerujem da ovi su demoni. I njihov kralj je demon ili Sotona koji vlada nad ponorom. Demoni. Kada sad Bog skini masku, duhovni svijet je vrlo očito. Demoni dolazi, oni imaju moć da mučiti nevjernike strašno. Božje djece su zaštitena od ove muke. To je Božja milost. Oni imaju samo dopuštenje da bi mučili nevjernike. I Bog kaže, vi možete raditi što god hoćete, ali ne smijete ubiti ljude. Ali ja bih rekao da to je najgori dio, da ljudi ne mogu umrijeti. Možete zamisliti 24 sata svaki dan, 5 mjeseci, demoni će živjeti među ljudima i nemilosrdno ih mučiti. Strah, panika, uznemirenost, bol, mučenje, bolest će biti beskrajna, emocionalna patnja, psihološki strah će biti neumoljiv. Možete zamisliti, ovo će biti milijuna puta gori od najstrašnijeg filma. Jer ovo će biti stvarnost. Biće vrlo teško spavati. Nemoguće se sakriti od njih. Oni su svugdje. Vojske demona će napasti stalno i nasilno i bit će vrlo lako izgubiti svoj razum. Ja mislim da ljudi će poluditi. U istinu. I onda mi učimo nešto. Postoji nešto što je gori od smrti. I oni koji će živjeti u ovom vremenu, oni će to razumjeti savršeno. Smrt će biti željena nad stalnim mukama koji dolazi duhovno, tjelesno, psihološko, emocionalno. Upravo čovjek neće moći umreti. I to je najgori dio. Ljudi će čeznuti i umreti jer je demonsko mučenje gori od smrti. Biće gore. 6. truba. 9.15. I bijahu odriješena 4 anđela, pripravljena za čas i dan i mjesec i godinu da pobiju 1/3 ljudi. Ja vjerujem da ovi anđeli su demoni. Ok, zadnji. 5 mjeseci nitko nije umro. Nije bilo dopušteno. Ali sad smrt dolazi i dolazi nasilno. Bog dopušta 4 demonskih anđela ubiti 1/3 čovječanstva. Now, da li vi razumite što to znači? Što je populacija svijeta sada? Malo više od 7 milijarda ljudi. 1/3 populacije danas je 2,3 milijarda ljudi u jednom trenutku. danas kad 5 ljudi umiru, 50 ljudi, 500 ljudi, 5000 ljudi umiru. To je nezamislivo. To je šok. Kad tsunami, kad oni su imali tsunami u Aziji, više od 200.000 ljudi su umrli. I mi ne možemo čak i razumjeti taj broj. Ali kad šesta truba zatrubi, 4 demona će ići kroz svijeta i oni će ubiti 2,3 milijarda ljudi. No, sad razmišljate o tome. Bolest, smrad, zdravstveni problemi koji će doći zbog 2,3 milijarda trupala. To je nezamislivo. Kako će ljudi pokopati toliko mnogo ljudi? Kako će oni riješiti zdravstvene probleme? Kako će oni preživjeti emocionalno i psihološko? To je Boži gnjev. Kako ćemo mi preživjeti? Neće biti sigurno mjesto na zemlji. Osim u Isusu Kristu. Bog je vjeran. On će suditi svijet. I to, taj gnjev će biti neopisiv i nedokučiv. Ali nažalost, nitko se ne pokaje. Svako je potvrđeno u neprijateljstvu protiv Boga. Mi to čitamo od 20. do 21. stiha. Ja neću to čitati sada jer želim završiti, ali opet mi vidimo najgori dio svega. Oni znaju da Bog je sudac. Oni znaju da su krivi. Znaju da oni zaslužuju umrijeti. Oni znaju o Isusu Kristu. Budemo govoriti o tome uskoro. Oni znaju o Isusu Kristu. I što radi? Psuju. Oni ne želi primiti Božje spasenje. Oni želi štovati sebe. To je Božja vjernost u osudi. Ja znam da je strašno. Ali sad dobro da razmišljamo o onome što Bog kaže o svojoj osudi. Komentar o vjernosti Božoj. U 10. poglavlju mi vidimo neobičnog anđela. 10:1-2. I vidjeh jednoga drugog snažnog anđela gdje se lazi sa neba, zaogrnut oblakom i sa dugom na glavi. I lice mu kao sunce, a noge mu kao stupovi ognjeni. Ja vjerujem da to nije Isus Krist, ovo je drugi anđel. I ja vjerujem da oblak simbolizira Boži gnjev i osudu. I duga označava vjernost i milost Božu usred njegovog gnjeva. Jer mi znamo, mi ćemo to vidjeti, Bog spašava ljudi još uvijek u velikoj nevolji. Dok on sudi svijet, također spasi ljudi. Ja vjerujem da ovaj anđel, njegov izgled, simbolizira to. Boži gnjev, Božje spasenje. Ali ovaj anđel drži jednu knjigu. Ja vjerujem da ova knjiga je ista knjiga što vidimo u 5. poglavlju. Ona što Isus je otvorio da bi počeo osude. Ja vjerujem da ova knjiga još uvijek je otvorena, jer osude još uvijek se događaju. Ta knjiga je Božja riječ ili Božji gnjev, Božja osuda za cijeli svijet. I onda anđeo kaže nešto, navješta važnu izjavu. Ova izjava je dobra vijest svim vjernicima u nebu i na zemlji. Izjavljuje: dovršit će se tajna Božja, to je 7. stih. U drugim riječima, Bog će uskoro dovršiti njegovu osudu na zemlji. Kraj dolazi. U drugim riječima, sad Bog će ispuniti svoje obećanje osude i kazne. Ne samo to, kad to se događa, Bog će ispuniti svoje obećanje spasenje svim prijateljima Isusa Krista. Ta vijest tješi mučenike u nebu, budući da to je odgovor njihovim molitvama. Ta dobra vijest je dobra vijest vjernicima na zemlji. Je to znači da njihova patnja će uskoro završiti. Anđel kaže, kraj dolazi. Budite strpljivi. Bog će završiti sve uskoro. I onda, da mi možemo razumjeti što Bog misli o svojoj osudi na zemlji, on kaže, Ivanu, jedi ovu knjigu. To je u 10. stihu. Ivan jede ovu knjigu, osude, Boži gnjev. I što kaže? A to je gorko slatko. Na neki način Božja osuda je vrlo gorka. Ja vidim smrt i kaznu i propast. To meni je gorko. Ali s druge strane je slatko. Jer ja znam da moj Bog je pravedan. Ja znam da čak i u osudi Bog spašava ljudi. Zbog toga Božja osuda, Bog kaže, to meni je malo gorko i slatko. Bog ne želi suditi svijet. On hoće spasiti svijet. Ali kad sudi cijeli svijet u otkrivenju, svi mi znamo da to je ljubav za njegovu djecu i to je pravedno. Pakao je stvarno i vječno. Ta stvarnost je žalosna, bolna i gorka. Nitko ovdje, mi ne želimo razmišljati o paklu. Mi želimo živjeti kada pakao ne postoji. Ne želimo vjerovati da Bog će uistinu poslati ljudi paklu. I Bog ne želi to raditi. Upravo Bog je stvorio paklo za koga? Za demone, ne za ljudi. Ali Bog je vjeran, pravedan i on će osuditi njegove neprijatelje vječnoj propasti. Ali ta stvarnost je gorka. Ali istovremeno mi znamo da nebo je stvarno i vječno. A ta stvarnost je radosna, utješna, slatka. Nebo je samo za Božju djecu, samo za oni koji žive za Isusa Krista, koji ima odnos sa Kristom. Ali i Bog mora očistiti svijet da bi pripremao put za Božje kraljestvo. Zbog toga njegova osuda, da, gorka je, ali također je slatka. To je ono što Bog kaže o tome. Zadnja, mi smo vidjeli Božju vjernost u osudi. Mi smo vidjeli da Bog kaže da njegova osuda je gorka, slatka, a sad mi vidimo Božju vjernost u spasenju. I to je vrlo zanimljivo. 11. poglavlje. Čudno je poglavlje, ali ja čvrsto vjerujem da je istina, to će se dogoditi. Ali ono što mi vidimo ovdje je da Bog je uvijek biti milostiv, uvijek će imati svoje svjedoke na zemlji. Ja ću samo čitati jedan stih, ali dobro da kod kuće vi čitati cijelo poglavlje. 11.3. I daću moć dvojici svojih svjedoka i prorokovat će 1260 dana. No, mi znamo da u velikoj nevolji, u ovom vremenu, bit će mnogo vjernika od svakog naroda. Mi smo već čuli da će biti 144.000 Židova. Oni će živjeti na zemlji. Oni će svjedočiti o milosti Božoj. Oni će evangelizirati. Ali Bog će imati dva posebnih svjedoka i oni će proglašavati evanđelje za prvu polovicu velike nevolje, 3,5 godina. I Bog će ih osnažiti sa posebnim sposobnostima koji su čudesni. Ove svjedoci će proglašavati evanđelje u Jeruzalemu. Mi moramo to razumjeti. Kad čitamo ovo poglavlje, Bog kaže Ivanu, ti moraš izmjeriti hram. Što to znači? To dokazuje da Bog je vlasnik hrama. Ovaj čin dokazuje da Bog posjeduje hram i namjerava spasiti Židove u Jeruzalemu. Mi idemo brzo sada, ali ja samo vam kažem što ja vjerujem u ovom poglavlju. Vrlo je jasno, jer u, ja mislim da sedmi stih, Bog kaže da ovaj grad je, je veliki grad. I to znači da je, možda osmi stih, ja, veliki grad, to je Jeruzalem. Ovi svjedoci su u Jeruzalemu. Oni evangeliziraju Židove u Jeruzalemu. Oni će biti svjedoci samo Izraelu. Ali vrlo zanimljivo, kad čitamo ovdje ovo poglavlje, oni će biti neuništivi. Ako netko ih želi nauditi, vatra će izaći iz njihove usta i uništi svoje neprijatelje. A to je čudno, ali istina. Mogu narediti kišu da pade ili ne. Imaju moć nad vodom i mogu otrovati vodu sa krvju. Oni mogu postati bilo koju kugu što žele, bilo koje vrijeme što žele. Oni će imati takvu moć. Oni su moćni, njihova poruka je vječna, oni su Boži svjedoci da bi evangelizirali Židove. I sljedeći put budemo govorili više o Izraelu, ali to je vrlo zanimljivo da 3,5 godina oni će biti Boži svjedoci na zemlji. Ali nakon 3,5 godina, Bog će dopustiti ljudi da oni mogu sad ubiti ove svjedoke. I to se događa. Ljudi će napasti ih, oni će ih ubiti. I onda njihova tijela će ležati u ulici 3 dana. I vjerojatno svaki narod će emitirati video njihovih bezživotnih tijela na ulici. Svaka osoba u svijetu će vidjeti da konačno svjedoci su mrtvi. I ljudi će se radovati. Oni će dati drugima, jednim drugima darove. Oni će pjevati. Oni će plesati. Ovo je veliki dan. Konačno oni su umrli. I on nakon 3 dana, Bog će uskrsnuti ih od mrtvih. I svi će gledati dok ovi svjedoci idu u nebo. To je vrlo zanimljivo. Ja mogu reći puno o tome. Ali poanta 11. poglavlja je na kraju. Ja želim da vidite milost Božju u tome. Nemam puno vremena danas da objašnjavam sve. Ali mi govorimo o Jeruzalemu. I bit će strašan potres. I 7000 ljudi će umrijeti. To je 13. stih. I onda nešto predivno će se dogoditi. I samo da znate, u otkrivenju, ovo je samo jedini put, samo jedan put u otkrivenju da ljudi su reagirali na ovaj način. Samo jedan put. Mi čitamo u otkrivenju 11.13. I preostale spopade strah, te dadoše slavu Bogu nebeskomu. To je čudno. Jer prije toga, kako ljudi reagiraju? Psovanjem. Nećemo ništa sa Bogom. Mi ga mrzimo. Ali nisu psovali protiv Boga. Oni su dali slavu Bogu. I ja vjerujem da to je ispunjenje obećanja u Rimljanima 11.26, koji kaže i tako će se sav Izrael spasiti. Ja vjerujem da to je spasenje Izraela. Bog obećava da će jednog dana spasiti svakog etničkog Židova koji živi na zemlji. Ja vjerujem da to se događa u ovom trenutku. Bog je vjeran. On je to obećao Abrahamu, Mojsiju, Davidu, Izraelu. I sad u budućnosti Bog će biti vjeran i on će spasiti svoj narod. Mi znamo da on će spasiti mnogo ljudi od svakog naroda, ali ovo je vrlo posebno i mi ćemo to razumjeti sljedeći tjedan. Bog će spasiti Izrael. No, to je puno informacija. Dugo sam govorio. 4 poglavlja, 1 propovijed. Ja znam da to je puno. I ja se nadam, moj molitva da vi niste zbunjeni zbog propovijedi. Ako imate pitanja, uvijek možete pitati, ali ja se nadam da to je vama poticaj da idete dalje. Ali ono što ja vjerujem, što ja želim da vidimo danas je, Bog je vjeran, vjeran u osudi. On će osuditi svakog grešnika u paklu za uvijek. Vjeren u spasenju. Danas je dan spasenja. Možemo samo vidjeti zadnji. Mi čitamo u Hebrejima 10.31 strašno je upasti u ruke Boga živoga. To je istina. Ali Hebrejima 3.7-8 zato, kao što veli Duh Sveti, danas ako glas mu čujete, ne otvrnjujte srce svoje. Hvala Bogu, imamo vremena. Imamo današnji dan. Isus će doći kao lopov u noći. Ne znamo kada, ali imamo ovaj trenutak. Imate vremena sprijateljiti sa Kristom, da možete postati njegovo dijete. On je vjeran, on će osuditi svakoga koji nije u Kristu, ali vjeran je, on će spasiti do kraja svakog dijeta. Amen.